สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินครับก็ยินดีต้อนรับกับผู้สื่อรายการเควินนะครับในเอพิโซดที่54นะครับเราเกินครึ่งทางของ100เอพิโซดมาแล้วได้พักหนึ่งนะครับน่าตกใจเหมือนกันนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็เช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ก็คงจะเป็น Q&A นะครับซึ่ง อย่างที่บอกว่าก็จะดีเลย์ประมาณ3สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเอพิโซดนี้ก็เราอัดกันไปเมื่อวันที่1นะครับมีคำถามน่าสนใจหลายคำถามนะครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเชิญพบกับ Q&A ครั้งที่11ได้เลยครับ
สวัสดีครับ
คุณวิน
สวัสดีครับหมอแป๊บ
ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทางบ้านทุกท่านที่ชมกันอยู่นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เข้าวิน Q&A เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงนะครับก็ถ้าท่านไหนที่ฟังเราอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็คิดว่าหรือฟังมาฟังวันนี้นะครับแล้วก็คิดว่าคำถามที่เราเอามาตอบกันเนี่ยเป็นประโยชน์ก็ควรกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับ
ครับมีหลายช่องทางเนาะพูดถึงเรามี
หลายช่องทาง
เรามีช่องทางเรามีทั้ง
มีช่องทางไหนบ้างครับโค้ด
มีถ้าเรียบด่วนก็ได้นะครับหรือว่าขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้ลงกุมงก็ดี
มา
ครับผมก
็ดีๆเอาดี
ๆรายการของเราก็มีอย่างปัจจุบันที่ดูอยู่ผมเชื่อว่าถ้าดูสดอยู่ก็มีทั้งไทยรันแล้วก็ลูกหนุนรันนิ่งไปกูเท่งแล้วก็เรือนแห่งตรันนะคร
ับ ก็คือเราทำคอนเทนต์1คอนเทนต์นะเรา cross post ไป3เพจเลยนะฮะ
ใช่ครับมีใครอยากจะมา cross post กับเราอีกไหมครับ นอกเหนือจากนั้นก็มีในรูปแบบของบทความต่างๆที่เราเขียนนะครับทุกสัปดาห์นะครับมีบทความเพียบเลยนะครับณปัจจุบันนะครับก๊อปกันไปก๊อปกันมานะครับของหมอแป๊บ
ผมนี่เขียนเยอะมากบอกเลย
เป็นไงครับเยอะวลา
เขียนเยอะมากๆเฮ้ยผมตอนนี้ผม
ฮอต
เขียนเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าจบปีนี้ไปนี่เยอะกว่า5ปีที่ผ่านมานะฮะถ้าเราทำได้ตามแพลนนะฮะ
ตอนนี้เราก็เริ่มเข้าตารางมาช่วงแรกแล้วนะครับเรามีตารางซ้อมของเราอยู่นะ
ถูกครับถูก
เราก็หวังว่า
ซ้อมเขียนคอนเทนต์นะฮะ
ตารางซ้อมอยู่เนี่ยนะมีวันพักนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่ฟังได้นะครับถ้าใครอยากดูมาดูวิดีโอแบบนี้อยากอ่านเรามีคอนเทนต์ให้อ่านอยากฟังนะครับเปิดฟังตอนขับรถมานะครับก็มีพอดแคสต์ตอนนี้50กว่าเอพิโซดแล้วนะครับอยากฟังผมให้เบื่อเลยนะครับมีเยอะมากฟังเพลินๆได้ทั้งความรู้นะครับแล้วอย่างที่บอกในล็อกที่แล้วว่าจอมลูกก็ได้นะครับเป็นอีกตลาดที่ผมกำลังจะตีนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ในช่องทางอื่นๆด้วยนะครับนอกจากเพจเราก็ YouTube Spotify ด้วยนะครับ
ครับผม
ก
็ได้ครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันครับ
ครับว่าไงบ้าง
คำถามแรกนะครับอันนี้ยังเป็นคำถามที่ตกค้างมาจากในโพสต์ที่เราแจกของรางวัลนะครับ
คร
ับ ก็เราจะมาถามให้ครบนะครับนี่เป็นคำถามจากพี่เอนะครับพี่จอมพดนะครับก็ถามว่าสำหรับนักวิ่งที่ฝึกซ้อมการวิ่งบนถนนปกติมาตลอดนั้นถ้าจะเปลี่ยนไปวิ่งเทรลควรจะเตรียมร่างกายและฝึกซ้อมอย่างไรครับรวมถึงจะซ้อมแตกต่างจากการวิ่งถนนไหมครับอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าพี่เอเตรียมไปวิ่งเทรลนะฮะ
นะครับถ้าจะกลับมาจ้างโค้ชก็บอกนะครับรออยู่นะ
บอกอ๋อต้องมีโค้ชเหมือนเดิม
ต้องมีโค้ชเหมือนเดิมคำถามแรกเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือต้องดูก่อนว่าเทรลที่จะไปวิ่งครั้งแรกนี่เป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วความยากง่ายของเทรลเนี่ยเป็นตัวที่จะกำหนดว่
า
เราจะซ้อมยังไงนะเพราะว่าถ้าอยากเป็นเทรลยากๆนะครับที่ ขึ้นเขาลงห้วยเทคนิคอลเทรลเนี่ยการซ้อมก็จะยากนิดนึงก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรครับแต่ถ้าเป็นเทรลที่วิ่งในทุ่งนามีทุ่งน้ำสำปะหลังอะไรเงี้ยครับมีไต่เขาไม่มากอะไรเงี้ยผมว่าการซ้อมก็อาจจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงมากมายเท่าไหร่นักนะครับด้วยความที่พื้นฐานในนี้ตอบก่อนว่าพื้นฐานผมทราบว่าผู้ถามท่านนี้อยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นในสถานที่ที่ท่านที่เขาอยู่เนี่ยมีเนินให้ซ้อมได้เยอะเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันก็สามารถที่จะซ้อมให้ง่ายขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่นักกีฬาวิ่งถนนที่จะเปลี่ยนไปวิ่งเทรลต้องมีสิ่งที่ต้องสร้างเลยคือแองเกิลฮิปโมบิลิตี
้สตรีนนิ่ง
ใช่ครับก็คือข้อเท้าก
ับสะโพก
เนี่ยครับที่จะต้องมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งไม่ระดับหนึ่งครับมากเลยครับเพราะว่าเรากำลังจะต้องอยู่ในจุดที่มันไม่ได้เป็นแค่เรียบเป็นพื้นถนนมันมีก้อนหินมันมีหลุมมันมีการเปลี่ยนโมชันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องทำในการทรานซิชันไปสู่การวิ่งเทรลก็คือเพิ่มความแข็งแรงของข้อเท้าแล้วก็จริงๆตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยอันนี้สำคัญมากมากนั่นคือหนึ่ง
ถูกครับ
สองนอกเหนือจากการวิ่งขึ้นเขานะครับขึ้นเนินนะครับที่จำเป็นจะต้องมีซึ่งนี่คือจุดอ่อนของนักกีฬาที่ซ้อมอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเพราะเราไม่มีสิ่งนั้นนะครับ
ครับผม
นอกเหนือจาก
เวลาซ้อมสุดลุมทีหนึ่งก็เกลียดมากเลยขึ้นสะพานเนี่ย
ใช่ครับนั่นแหละ
แค่สะพานเตี้ยๆตรงนั้นเนี่ยผมไม่อยากขึ้นเลย
แค่นี้ก็แย่แล้วใช่ไหมครับ
แค่นี้ก็แย่แล้วต่อครับต่อครับ
เพราะนั้นนอกเหนือจากซ้อมขึ้นแล้วต้องซ้อมลงนี่คือจุดที่ผมเห็นนักกีฬาลืมซ้อมส่วนใหญ่ก็คือจะสนุกกับการเวลาเราพูดว่าฮิลรีพีทนะครับที่เราได้ยินกันในการซ้อมถนนเนี่ยคือการวิ่งอัดขึ้นเขาแล้วก็เดินลงมาแต่นั่นคือการซ้อมวิ่งถนนเพราะสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราคาดหวังก็คือความเร็วจากการวิ่งขึ้นเนินนั้นแต่พอวิ่งเทรลปุ๊บอะเรามีสิ่งที่เรียกว่าเราต้องวิ่งลงเนินด้วย
ครับ
ซึ่งการเบรกตัวเองเนี่ยมันทำให้
ใช้กล้ามเนื้อเยอะกว่า
ใช่นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมมักจะบอกนักกีฬา BQ หรือนักกีฬาที่ซ้อมไปบอสตันเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แค่ซ้อมขึ้นเขานะต้องซ้อมลงเนินเพราะเนินมันยาวแล้วการเบรกตัวเองให้อยู่ในความเร็วที่เราควบคุมได้นั่นแหละใช้กล้ามเนื้อเยอะ
เจ็บมาแล้วครับเจ็บมาแล้ว
เจ็บมาแล้วใช่ไหมครับ
ไม่ไหว
ไม
่
ไหว
นะฮะก็ต้องบอกอย่างนี้ฮะคือเวลาขึ้นเขาเนี่ยสิ่งที่จะลิมิตเราอ่ะคือหัวใจคือความเหนื่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะวิ่งขึ้นเนี่ยได้ไม่เร็วหรอกแต่ว่าตอนลงเขาหัวใจไม่ได้ลิมิตเราครับเพราะเราวิ่งลงเนี่ยมันไม่เหนื่อยฉะนั้นกล้ามเนื้อด้วยความเร็วตรงนั้นกล้ามเนื้อใช้เต็มแรงกระแทกก็เยอะครับฉะนั้นต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะมากเยอะกว่าขึ้นเขาอีก
ครับเพราะนั้นก็นอกเหนือจาก2สิ่งที่พูดขึ้นมาก็คือ3ใช่เนาะเลือกก่อนว่าเทรลไปไหนใช้เทรลเทคนิคเข้าแค่ไหนนะครับhip angle strengthening นะครับเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ฝึกขึ้นเขาลงห้วยแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือก็ซ้อมนะครับสัดส่วนการซ้อมก็จะเปลี่ยนไปนะครับสปีดเวิร์กก็จะมีน้อยลงแต่ยังต้องมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยวิ่งเทรลวิ่งยาวแล้วไม่จำเป็นต้องมีสปีดเวิร์กยังต้องมีอยู่นะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ผมว่าสำคัญที่สุดนะครับถ้าหากเราอยากที่จะไปลองวิ่งในป่าเองหรือวิ่งในที่เป็นเทรลเองนะครับสิ่งสำคัญคือความปลอดภัยนะครับการเช็คอินกับเพื่อนๆคนในครอบครัวว่าจะซ้อมกี่โมงถึงกี่โมงเทรลอยู่ตรงไหนรูทที่จะไปเนี่ยไปตรงไหนบ้างนะครับคาดหวังจะออกมากี่โมงผมว่าอันนี้สำคัญคาดหวังว่าจะออกมากี่โมงแล้วก็ทิ้งข้อความเอาไว้ให้ด้วยเพราะเมื่อออกมาแล้วก็คือจะต้องส่งข้อความไปบอกเขาอะเพราะฉะนั้นการมีมือถืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดูแลตัวเองเบื้องต้นจำเป็นจะต้องมีนะครับเดี๋ยวคิดว่าเราไปซ้อม
สำหรับผม
ไม่คิดว่าไปซ้อม
สำหรับผมไม่ยากเลยครับโค้ช
ทำไงครับ
เพราะว่าถึงแม้ผมจะซ้อมวิ่งถนนผมก็รายงานภรรยาตลอดครับ
ผมว่าแล้วมันคนละเคสนะ
โอเค
เพราะนั้นผมมองว่า
เป็นห่วงกลัวเขาเป็นห่วงไง
อ๋อครับไม่ใช่เมียเป็นห่วงว่าจะไปไหน
ใช่ใช่ใช่กลัวไม่ผมกลัวเขาเป็นห่วงรายงานตลอดเลย
เพราะนั้นก็ผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็นรูทีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่จะไปซ้อมในที่ที
่
มันเป็นป่าจริงๆควรจะต้องทำนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับคนที่จะซ้อมเทรล นะครับผม
อือฮึครับผม okay. แล้วก็ไอ้เมื่อกี้ก็คือ hip ankle mobility อะไรนะ stability
stability นะครับ training นะครับ
อือแล้วก็เนี่ยก็อาจจะต้องตัวตารางการซ้อมก็คือต้องใส่เวทเข้าไปเพิ่มขึ้นด้วย
อือใช่ครับ
ก็คือลด speed work แต่ใส่เวทเพิ่ม
อือใช่ครับผม
ครับผม
ก็หวังว่าพี่เอนะครับจอมพศจะได้รับคำตอบนะครับถ้ายังไม่เคลียร์นะครับก็กลับเข้าตารางซ้อมนะทุกอย่างจะเคลียร์เลย
เยี่ยมมากขายตรงกันอย่างนี
้ยังไม่ได้ขายตรงเลยนะครับ
ผม
ครับโอเคครับอ่ะอันนี้
ค
ำถามถัดไปก็เป็นตกค้างจากโพสต์นั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับ
อีกแล้วนะครับยังมีตกค้างอยู่นะฮะ
ถามมาเยอะๆนะครับเราตอบทุกคำถามแน่นอนนะครับจากคุณแจงกี้ตีชานะครับหวังว่าจะอ่านถูกอ่านไม่ผิดยังไงบอกได้แล้วกันนะครับถามว่าช่วงนี้เราวิ่งแล้วปวดเข่าด้านนอกค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะรองเท้าไม่ดีหรือลักษณะการวิ่งไม่ดีคะ
โอเคฮะ
ครับ
ก็ช่วงนี้ต้องบอกเจอเยอะเหมือนกันนะครับที่ปวดเข่าด้านนอกเนี่ยเวลาที่ผมตรวจที่โรงพยาบาลนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นผลจากที่เราซ้อมน้อยลงแหละที่หยุดไปกันนะครับตอนที่ล็อกดาวน์พอกลับมาซ้อมใหม่เนี่ยถ้าเราซ้อมด้วยความเร็วเท่าๆเดิมระยะเท่าๆเดิมนะครับโดยจริงๆอันนี้อาจจะต่อเนื่องมาจากคำถามที่แล้วด้วยนะคือตอนนี้สนามที่มีก็คือเทรลซะส่วนใหญ
่ครับ
ที่กำลังจะจัดสนามที่เป็นถนนเนี่ยยังไม่ค่อยมีฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการวิ่งขึ้นลงค่อนข้างเยอะเพราะคนที่จะไปวิ่งเทรลก็คือไปซ้อมเทรลฉะนั้นเนี่ยไอตัวเขาด้านนอกเนี่ยครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เอาเป็นว่าผมมันไม่ใช่ IT band ทุกเคสหรอกนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันก็คือจะมาหาผมด้วยอาการของ IT band เนี่ยเวลาที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอแล้วเพราะเราหยุดซ้อมไปแล้วเราวิ่งลงด้วยความเร็วเท่าเดิมไอ้จุดเนี้ยอาจจะทำให้อาการกระตุ้นอาการของ IT band น่ะได้มากนะครับฉะนั้นช่วงนี้ผมก็เลยจะมีคนไข้ที่เป็น IT band เนี่ยเยอะอยู่นะครับแต่ถามว่ามันเป็นเพราะรองเท้าไม่ดีหรือว่าลักษณะการวิ่งไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ต้องบอกว่าถ้าจากข้อมูลแล้วการบาดเจ็บส่วนใหญ่ไม่ใช่จากกรณีนี้นะครับรองเท้าไม่ได้เป็นสาเหตุหลักถ้าวิ่งไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของอาการบาดเจ็บแต่ว่าเป็นจากการซ้อมที่ไม่สม่ำเสมอซะมากกว่านะครับคือในกรณีคือหยุดไปแล้วก็กลับมาซ้อมพยายามเหมือนว่ามันจะถึงวันแข่งแล้วล่ะก็พยายามซ้อมให้ได้ระยะที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่มาอัดเป็นช่วงนี้แทนนะครับฉะนั้นเนี่ยร่างกายไม่พร้อมแน่ๆร่างกายไม่ได้แข็งแรงพอก็มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ครับผม
ครับ
ก็หวังว่าคุณจังกี้จะได้คำตอบนะครับต้องถ้าอยากจะได้คำตอบที่เป๊ะกว่านี้นะครับอาจจะต้องมาบอกเราว่าจริงๆแล้วหยุดซ้อมไปจริงหรือเปล่านะครับ
ครับ
แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มาหาผมคือหยุดซ้อมอ่ะแต่เดี๋ยวจะมีเทรลเดือนหน้าแล้วอ่ะต้องซ้
อม
แล้วต้องซ้อมให้ทันด้วยฉะนั้นเนี่ยเหลือเวลาการซ้อมประมาณ 1-2 เดือนอย่างเงี้ยยังไงก็ตามอ่ะร่างกายมันโหลดแน่นอนครับ
ถ้าอยากชัวร์นะครับให้รายละเอียดในการดูแลก็วันพุธกับวันเสาร์แล้ว
คนไข้เยอะแล้ว
แต่ว่าถ้า
ช่วงนี้เยอะมาก
ถ้าอยากใช้เป็นการดูแลระยะยาวก็จักโคตรได้
จักโคตรจักโคตรอีกแล้วนะครับ
จักโคตรแล้วช่วงนี้ขายตรงครับผมก็คำถามถัดไป
ครับผมครับผมโอเคคำถามถัดไปนะฮะอันนี้ผมว่าเราหลุดตีมไปนิดนึงแล้วนะครับชื่อคนถามเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำถามสักเท่าไหร่นะครับคำเป็นคำถามจากคุณถือดาบมากราบเมียนะฮะมาอย่างสิงโตเลยฮะ
เดี๋ยวอันนี้ผมว่ามาจากกลุ่มไลน์นายแล้วล่ะนะครับวันนี้น่าจะเก็บกดอันนี้น่าจะเป็น
มาอย่างส
ิ
งโตเลยนะฮะถือดาบมาเลยนะฮะ
ครับผม
เขาถามว่าแคลอรี่ในนาฬิกาแม่นยำแค่ไหนฮะอันนี้น่าสนใจ
อ
ัน
นี้น่าสนใจนะครับอันนี้
ที่เราแคลอรี่ที่เรามาวัดกันตลอดเนี่ยถึงจะเป็นนาฬิกา แบรนด์ไหนก็ตามนะครับวิ่งเท่านี้ได้แคลอรี่เท่านี้ฉะนั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยวันนี้ได้วิ่งเยอะเว้ยแคลอรี่เยอะก็กินเยอะได้
ครับ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยแคลอรี่ในนาฬิกาแม่นยำแค่ไหนครับโค้ด
ณวันที่เราพูดถึงนะครับอันนี้ขออนุญาตพูดถึงแบรนด์หนึ่งแล้วกันนะครับที่
ครับผม
ซึ่งก็ผมก็คือ Garmin ได้ซื้อacquire first beat ไปแล้วซึ่ง first beat เป็นเทคโนโลยีในการเนี่ยครับใช้การตาการเต้นหัวใจนะคร
ับ
ในการวัดแคลอรี่การดูเรื่องของที่เราเห็นทั้งหลายว่า VO2 max นาฬิกาหรือว่า performance ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยครับการดูว่าเรา recovery หรือยังอะไรเงี้ยครับ stress เพิ่มขึ้นไหมเนี่ยเขาเพิ่งซื้อไปนะครับซึ่งก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือจริงๆผมพูดเรื่องนี้ไปใน podcast กับที่คุยกับพี่น้อยไปนะครับ
ครับ
ก็น่าสนใจว่าเขาจะไปทำอะไรต่อทีนี้สิ่งสำคัญในการที่เราเห็นตัวเลขนะครับถามว่าอัลกอริทึมแม่นยำแค่ไหนแม่นยำในระดับหนึ่งระดับสูงด้วยนะครับแต่นี่มีคำว่าแต่แล้วแต่ใหญ่ๆด้วยนะครับแต่สิ่งที่มันจะแม่นยำได้หนึ่งอยู่ที่เราเซตติ้งนาฬิกาอันนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้าเราเซตติ้งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแม็กซ์ฮาร์ดเรทนะครับจริงๆหรือว่าTrust heart rate threshold heart rate หรืออะไรก็ตามเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญอายุน้ำหนักความสูงที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา input เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นก็เรียกว่าตัวตั้งต้นนะครับในการคำนวณทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากการซ้อมของเราเพราะนั้นนั่นคือจุดหนึ่งที่เราจำเป็นต้องแม่นยำในจุดนี้ซึ่งข้อท้าทายคือ max heart rate ของเราคือเท่าไหร่
เท่าไหร่
อันนี้คือเป็นคำถามที่ตอบยากพอสมควร
ก็เป็นคำถามที่ผมมักจะบอกว่า220รูปอายุอ่ะมันไม่แม่นหรอก
ผมว่ามันแม่นพอสำหรับคนที่เขาเรียกว่า sedentary ที่ไม่ active พอจังหวะที่ active ปุ๊บแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนพอสมควรนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งอย่างที่สองนะครับปัจจัยการคำนวณทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนาฬิกามันเอาทุกอย่างมาคำนวณ นะครับที่เขาเก็บได้ระยะเวลาการใส่นาฬิกาของเราก็มีความสำคัญเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าแคลอรี่ของเราผมจะไม่นับแค่แคลอรี่ต่อแอคทิวิตี้นะเพราะผมเชื่อว่าคำถามนี้คือแคลอรี่ทั้งหมดที่โชว์ในนาฬิกาในแอปที่บอกว่าวันนี้ทั้งวันเราใช้แคลอรี่ไปเท่าไหร่เนี่ยคำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือ activity ระหว่างวันเราแอคทีฟแค่ไหนนะครับอย่างถ้าเราเป็นพนักงานที่ใช้แรงงานเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานภาคสนามนะครับเราไม่ได้ใส่นาฬิกาเนี่ยตัวเนี้ยแคลอรี่โดยรวมทั้งวันมันก็ไม่ได้ถูกคำนวณออกมามันก็จะใช้การคำนวณโดยที่คาดเดา ว่าคุณคือคนกลุ่มใหญ่ที่ใช้แคลอรี่ประมาณนี้ต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ใส่นาฬิกาในระหว่างวันมันก็สามารถทำให้การคำนวณแคลอรี่มันผิดเพี้ยนไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่นั่งหน้าคอมตลอดเวลานะครับการใช้แคลอรี่ของเราก็จะแตกต่างเพราะฉะนั้น ผมท้ายที่สุดนะครับบทสรุปก็คือแคลอรี่จะมันแม่นยำไม่แม่นยำอยู่ที่หนึ่ง เราใส่ตัวเลขต่างๆที่เป็นเมทริกของเราเนี่ยได้แม่นยำกับความเป็นจริงของร่างกายเราแค่ไหนสองเราใส่นาฬิกาตลอดวันไหมนะครับในทุกแอคทิวิตี้ของเราไหมนะครับผมว่าอันนี้สำคัญถ้าคิดว่าทุกอย่างมันแม่นยำผมเชื่อว่าตัวเลขก็มีความแม่นยำในระดับที่ค่อนข้างเชื่อถือได้พอสมควรนะครับผม
มันมีอันนึงเลยคือจริงๆถ้าเกิดจะให้แม่นยำมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องรู้ heart rate resting แต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราไม่ได้ใส่นอนคือ heart rate resting จริงๆเนี่ยที่มั่นที่สุดคือตื่นนอนเลยแล้ววัดเลยหรือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามันวัดได้ก็คือระหว่างที่นอนอยู่ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่นอนเราตื่นขึ้นมาทำนู่นทำนี่ก่อนแล้วค่อยมาใส่นาฬิกาฉะนั้นเนี่ยนาฬิกามันก็จะไม่ได้ detect heart rate resting ก็คือชีพจรตอนพักของเราที่ต่ำที่สุดนั้นการเอาไปคำนวณมันก็จะไม่แม่นยำ 100% ครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องตัวชีพจรตอนพักเนี่ยผมใช้ค่อนข้างเยอะเวลาถ้าผมคำนวณมือนะ
ครับ
นั้นเนี่ย เราจะหายากถ้าไม่ได้ใส่นอน
นั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับจริงๆมันมีคำถามถามกันมาว่าเราอัลกอริทึมในการดูว่าเราพีคแค่ไหนหรือว่าเราดีเทรนแค่ไหนขอยกเป็นคำถามถัดไปในสัปดาห์ถัดไปนะเพราะผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งประเด็นละ
เรื่องใหญ
่เรื่องใหญ่เรื่องยาวเรื่องของ HRV อะไรต่างๆเดี๋ยวจะมาตอบแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องแคลอรี่ขอจุด full stop ไปตรงนี้
สรุปว่าเอาจริงๆอ่ะแม่นไหม
ดูเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆได้ใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับเราวิ่งเพสเดียวกันในความร้อนที่แตกต่างกันปุ๊บอัตราการเต้นหัวใจที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลต่อแคลอรี่ที่โชว์ในนาฬิกาละเพราะอย่าลืมว่ามันใช้องค์ประกอบหนึ่งสำคัญในการวัดแคลอรี่ก็คือหัวใจครับในอัตราการเต้นหัวใจที่สูงขึ้นผมก็เชื่อแหละว่ามันมีการใช้แคลอรี่ที่สูงขึ้นพลังงานสูงขึ้นนะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็สูงทะลุฟ้าขึ้นไปเลยเพราะว่าเมคซาร์เรทที่เราเซตไว้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในเรนจ์นั้นนะครับเพราะนั้นก็ผมเชื่อว่าเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆได้ สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือแล้วทุกๆครั้งที่บอกก็คือทุกเมทริกซ์ทุกค่ามีความแม่นยำในตัวมันนั่นเองหมดในระดับที่เขาใช้ได้แต่อย่าให้ตัวเลขนั้นคือตัวกำหนดทุกอย่างนะครับ ขอให้เป็นไกด์ไลน์นะครับ เป็นดูเทรนด์การเปลี่ยนแปลงมากกว่าดูจำนวนตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า
เช่นถ้าเกิดสมมติใครจะใช้ประโยชน์จากการคำนวณแคลอรี่อย่างเงี้ยก็คืออาจจะต้องเซตมาเลยว่าเฮ้ยโดยเฉลี่ยเราใช้แคลอรี่วันหนึ่งเท่าไหร่
ใช่
เราเพราะแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าเวลาในการใส่นาฬิกาในแต่ละวันก็พอๆกันอยู่แล้วคล้ายๆเดิมแหละ
ครับ
นั้นคือถ้าสมมติเราตั้งไว้ว่าเฮ้ยวันนี้ต้องเบิร์น 1,000 แคลอรี่แอคทิวิตี้เราประมาณนี้เราค่อยๆถ้าอยากจะเบิร์นมากขึ้นคือค่อยๆสเต็ปอัพเทียบกับตัวของตัวเอง
ครับ
ก็จะแม่นยำกว่าการไปเทียบกับคนอื่นนะเพราะแต่ละคนหนึ่งคือแอคทิวิตี้ละวันไม่เหมือนกันต้องการแคลอรี่เข้าไม่เท่ากันต้องการเบิร์นออกไม่เท่ากันนั้นเนี่ยเทียบกับตัวเองดีที่สุด
ใช่ครับเพราะว่าไกด์ไลน์คร่าวๆตอนนี้ที่ผมเจอในเว็บบอร์ดเยอะๆก็คือเขาจะพูดกันว่า1ไมล์ก็คือ100แคลอรี่นะหมอน่าจะเคยได้ยินตอนอยู่ที่นี่นะครับซึ่งจริงๆแล้ว1ไมล์วิธีการวิ่งของแต่ละคนมันไม่ใช่100แคลอรี่แน่นอนเพราะฉะนั้น
ผมวิ่ง1กิโล100แคลอรี่
โอ้โหตอนนี้ผม500เมตรก็น่าจะ 3,000 แคลอรี่แล้วครับตอนนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอก
ขึ้นอยู่น้ำหนักตัวด้วยแหละ
ใช่มันต้องเป็นไกด์ไลน์ของเราที่เราจะต้องสังเกตอย่าเอาตัวเลขมาได้ปุ๊บแล้วเราเอามาใช้เลยมันควรจะต้องเอามาแล้วถ้าเป็นภาษาที่ผมชอบใช้คือเอามาแล้วต้องย้ำนิดนึงออกมาต้องปรุงนิดนึงมาดูว่าท้ายที่สุดมันใช้อะไรได้บ้างผมถือว่าตัวเลขนั้นคือวัตถุดิบเราเอามาใช้ยังไงได้บ้างไม่ใช่ว่าอันนั้นเรามากินได้เลยนะครับครับผม
ครับผม
ก็หวังว่าคุณ
หวังแล้วนะถือดาบมากราบเมียนะครับคำตอบไปนะฮะ
เดี๋ยวนายจะต้องหาลูกเพจที่นอกเหนือจากกลุ่มไลน์นายแล้วนะไอ้กลุ่มกราบเมียนี่ใช้ไม่ได้แล้วนะต้องตีตลาดอื่นบ้าง
โอเคโอเคโอเคโอเคจะพยายามพยายาม
ครับ
ไอ้โค้ดผมว่าวันนี้เราตัดจบที่3คำถามดีกว่
า
เพราะว่านี่ผมว่าล่วงเลยนะนี่จะครึ่งชั่วโมงแล้วมั้ง
โอเค
ถ้ามีคำถามนึงผมว่าน่าจะยาวเกินไป
น่าจะ2วันนะครับ
ผมว่าเราดูเป็นเราดูที่เวลาเป็นหลักเลย
นะได้นะ
ครับ
ครับ
ก็เหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนเห็นว่าเข้าวิน Q&A เอพิโซดเนี้ยมีประโยชน์นะครับก็รบกวนไลค์แล้วก็รบกวนแชร์เพื่อจะได้ออกไปในวงกว้างนะครับช่วยเหลือแอดมินกันด้วย
กว้างเลย
มีท่าประกอบนะ
ครับผมก
็แล้วก็
ครับ
ครับครับครับเอาคุณก่อน
ไม่ก็อยากจะขอบคุณทางไทยร้านนะครับทาง
ครับผม
ที่ให้โอกาสให้พื้นที่เรานะครับมาใช้ ในการเผยแพร่นะครับสิ่งที่เราทำด้วยนะครับ
เสียงครับผมขอบคุณที่ไว้ใจเราสองคนนะฮะ
ครับเขาอาจจะพอปล่อยเสร็จแล้วกดไฮก็ได้
นะครับแล้วก็ในเพจของเรานะครับตอนนี้ก็จะแอคทีฟหน่อยนะครับ ขอย้ำอีกทีครับวันอังคารเข้าวินของโค้ชวินนะครับไม่ใช่เข้าวิน Q&A นะครับวันพุธบทความของผมวันพฤหัสเทรนนิ่งทิปส์ของโค้ชวินสำหรับกับโค้ชเหลียงวันศุกร์ เคสที่ผมตรวจนะครับจะมาเล่าให้ฟังวันเสาร์เข้าวิน Q&A วันอาทิตย์ strengthening tips หรือว่า เรื่องราวต่างๆของโค้ชเรียงนะครับวันจันทร
์วันผัก
ผักครับ
ดอดน้ำจิ้มไว้หน่อยนะครับ Q&A เราจะมี3คนบ้างนะครับ
ถูกครับถูกครับ
จะมี3คนบ้างนะครับก็จะดูตาลายมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะทำเหมือนแบบว่าที่เขาดูบอลกันนะ
เดี๋ยวแวบไปแวบมาแวบไปแวบมานะ
ครับเหมือนนั้นเป็นดีเจรถบัมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้เป็นเหมือนดีเจรถบัม
เยี่ยมมากครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับเข้าวิน Q&A นะครับทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับก็จบไปสำหรับ Q&A ครั้งที่11นะครับผมเชื่อว่าน่าจะตอบคำถามหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะความแตกต่างของการวิ่งนะครับอย่างเช่นวิ่งเทรลหรือวิ่งถนนนะครับซึ่งมันก็แตกต่างกันพอสมควรหรือว่าแคลอรี่ในนาฬิกานะครับผมเชื่อว่าณจุดที่เราอัดกันอยู่ณวันนั้นนะครับข่าวที่เป็นข่าวใหม่ซึ่งกว่าจะมาถึงวันที่เราปล่อยวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับรวมถึงเรื่องของการบินที่มีปัญหาเรื่องของการซิงค์อยู่พักหนึ่งนะครับซึ่งรายละเอียดแค่ไหนเดี๋ยวคงจะต้องได้คุยกันในสักเอพิโซดนะครับในเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเราจนมาถึงตอนนี้นะครับถ้าคิดว่ารายการเรามีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์ Subscribe นะครับ See First ใน Facebook แล้วก็กดกระดิ่งใน YouTube ด้วยนะครับถ้าเป็นแฟนพอดแคสต์ก็รบกวนเข้าไปรีวิวใน Apple Podcast นะครับใน iTunes นะครับมันจะทำให้การเซิร์ชหาได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องEndurance Sport นะครับหรือว่าใน Spotify ก็รบกวนกดเป็น follower ด้วยละกันนะครับถ้าคิดว่ารายการเรามีประโยชน์พอนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่ควรที่จะได้ไลค์ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณที่อยู่กันมาจนถึงเกือบ40นาทีแล้วนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆอีก50กว่าตอนนะครับลองย้อนกลับไปฟังดูเรามีบทความดีๆในเพจที่เขียนไว้แล้วเป็นประโยชน์นะครับเผื่อหลงใหลในการอ่านนะครับก็เข้าไปอ่านได้แล้วเชื่อว่าอาจจะเปลี่ยนใจท่านได้แต่ถ้ายังก็ไม่เป็นไรนะครับกลับมาใหม่ในวันอังคารและวันเสาร์เรายังมีคอนเทนต์ดีๆให้ทุกให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าใครมีปัญหาในกีฬาถามมาแล้วเราจะแคะแงะเราแกะมันออกมาเราพบกันใหม่กับรายการเข้าวินในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ